Құрылтайда шығыш жасаушыларының қарбірсі дейерлік Татарстан мүсілманларының бірден бұлуын іске алса да, резолюцияда диния нәзіреті ішенігінде мүхим мәсәлелерінің қәл итілмәуі языла. Бұл барыннан да бігірек диния идәрі ішенігінің фикри негізі болған ханафи мәсхәбі тересінде бірләшуге қағыла. Құрылтай делегатлары 2010 yılda Русияда өтәшәк халық санын алу турында да иске ала. Анда күрінгәнчә татарлар арасында төрле этник төркемнәрнең булуына карамастан милләтне айрым халыкларга бүлгәләүгә юл куелырга тиеш түгел. Ватандашларыбызны алда торган җанисәп алуда актив катнашуга чакыру белән бергә аларга татарның бердәм бүленмәс милләт булуын да искәртү урынлы диелә резолюциядә. Шул сәбәпле татарның традицион рухи кыйммәт милли мәдәниятен һәм татар телен саклау айрым бер төсмер ала. Әлеге проблемнар тагын бер кат мусульман мәгарифенең тулы бер системасын булдыру зарурлыгын ассызлыклый диле Құрылтай йомгаклауында. Құрылтайда да аның резолюциясында да Русияда мусульман оешмаларын берләштерү турында иске алына. Делегатлар Русия мусульманнарының берләшүен яклый һәм бу эшкә һәр яктан уйлап якын килерләр, уртак фикер бөтен оешмалар өчен дә кулай булыр дигән фикергә килгән. Татарстан мусульманнары Құрылтайында берләшү мәсьәләсендә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин һәм Үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин дә тукталды. Гайнетдин белдерүенчә, мусульман оешмалары алга таба да таркау килеш яши ала. Әмма бүлгәле һәм хакимлек ит сиясәтенә нокта куяр вакыт җитте. Рауль хәзрәткә Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та мусульман оешмалары берләшүен дәүләткә файдалы икәнен әйткән.
Әгәр безнең сөйләшүләр хәзер башланган, бүгенге китапта бер нинди дә безнең берләшү мөмкин түгел дип әйтәбез икән, әйдәгез яңадан да бер 20 ел көтик. Бәлки аннан соң картлар киткәч яшьләр килер. Бездән соң бәлки оештырырлар бердәмлекне. Ләкин Аллаһ каршысына кайтканнан соң бердәмлеккә кем каршы чыкты, аларның Раббыбыз хозурында үзләре җавап бирерләр. Мин шунысын әйтәсем килә. Бер нинди дә баш муфти булырга дигән Айып фикердә бүген таләп итүче кеше юктыр. Һәм минем шәхси фикерем, әгәр баш мөфтине баш мөфти дип мөселманнар санамыйлар икән, ул нинди баш мөфти була? Әгәр аңарга легитимность бирелмәсә һәм ул мусульманнарның абруен тотып, һәм дә шул җаваплылыкны тоеп эшләмәсә, ул вакытта нинди кануни нигез һәм шәрби хокукы бар? Шул сәбәптән, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дәүләтебез, Россия, мусульманнарның берлеге файдалы дип саный икән, әгәр мусульманнар үзләренең эшләрен җитәкләргә үзләренә җитәкчеләрне сайлыйлар икән, шул вакытта берлекне булдырып була. Безнең үзебезнең эшебез муеныбызда гына түгел башыбыздан узган. Ул эшләрне җитәкләргә һәм үтәргә әле бик күп. Шуның өчен дә әгәр безнең теләгебез берлектә икән, ул вакытта, иншалла, берләшүгә дәвам ителер.
Ди Рауил Гайнетдин. Русия Үзәк диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Тәлгат Таҗетдин исә мусульман оешмалары башлыкларына җыелып сөйләшергә, уртак фикергә кирәк дип чыгыш ясады.
Шуның өчен дә бердәмлек турында сүз барган вакытта булган назаратларны бөтенләй ташлау түгел, тарихыбыздан без түгел, Аллаһка шөкер, илебездә 3 үзәк. Үзәк диния нәзарәте, Совет мөфтиевта, Кавказдагы координационный центрларда урнашкан эшли торган, хезмәт итә торган һәр кайсысының кадрлары да бар, үзенең тарихлары да бар. Шушыларның арасында дуслык белән эшне алып бару. Бит намазны да башлаган чагын тәһарәт алабыз. Һәр кайсысының баш кеше булырга тиеш. Без менә шушы баш кеше итеп ясап. Үши Совет мусульманы Россиядә әйтәбезме? Кинеш өчен или Совет мусульман Россиясе үч оешма һәр кайсысының президентлары шунда ауза булып, кеч булмаса бер өстәлгә утырып та киңәшик. Шуннан соң инде калган адамдарны карарбыз. Кавказ мусулманнарын айрым, тарихи айрым, өзләрен үзенчәлекләре бар. Алар берләшсеннәр, эшләрен алып барасыннар. Менә шушылай итеп алып барган вакытыбызда һич шиксез Аллаһ Раббул Иззә эшебезгә куәт бирәчәк.
Ди Тәлгат Таҗетдин.